Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен 14 февраль ишемби күнкү берүүлөрдү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта биз жана дин түрмөгү бар, анда Кыргызстандагы диний жайларды туристтик максатта пайдалануу маселеси каралат.
Шахвезил объектисинин мааниси абдан жогорку деңгээлдеги бир мааниге ээ болгон объект. Бир учурда араб өлкөлөрүндө келген туристтердин баардыгы ошол жерге барып келгиси келет.
Ошондой эле куугунтук курмандыктары берүүсүнөн Ырысалы Солтонбековду эскеребиз, толкунду котурбай туруңуз. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Алды менен жаңылыктарды уксак, сөз Эрнис Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы? Абак ташкачылык кармап жаткан Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун жана Эрнис Карыбековдун атинелери жана жакындары саясатчылардын абалы менен таанышып чыгышты. Бул тууралуу саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев Азаттыкка билдирди. Аргынбаевдин айтымында кармалгандардын жакындары саясатчылардан акцияны токтотууну суранышкан, бирок алар укпай койгон.
Бектурдун апасы, эжеси, аялы киришти. Кадыров менен эме жубайдары кирди. Бектур ийектери бардыгы жарылып кан агып атат дейт. Ушу кургап ийектери жара болуп кеттир дейт. Карыбеков мен вешалкале болуп калыптыр дейт. Ушунча арыктап сөөгүле калыптыр дейт. Кадыров баягы суу ичип эметип атыптыр. Эми Кадыровдун деле жана давлениясы өйдөгүдөй болуп атыптыр ошол аркылуу анан.
Деди Сапар Аргынбаев. 16 февральда Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитети абакта ачкачылык кармап отурган 3 саясатчынын абалына көңүл бурууну суранып, президентке жана жогорку кеңешке кайрылган. Аталган 3 саясатчы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы камалган. Сот Асанов менен Карыбековду 12 жылга, Кадыровду 20 жылга кескен. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экенин айтып, УКМКнын башчысы Абдил Сегизбаевди кызматтан кетишин, сот адилеттигин талап кылып 30 январдан тарта кургак ачкачылык карым баштаган. УКМК жетекчиси алардын талабы боюнча комментарий бере элек. Бектур Асанов Бишкектеги номер 47 колонияда жатат. Ал эми Эрнис Карыбеков менен Кубанычбек Кадыров 15 февральда номер 1 абакка которулган. Дарыгерлердин сунушу менен Кадыров 12 февралдан бери суу иче баштаган. АКШ менен Түркия Сирия боюнча кызматташууну макулдашты. АКШнын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон менен Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу 17 январда Анкарадагы сүйлөшүүдөн кийин Сирия боюнча кызматташуу тууралуу бир пикирге келгенин жарыялашты. Алар эки тараптуу мамилени татаалдатып жаткан маселелерди чечүү үчүн жумуш тобун түзөөрүн билдиришти. Анкара менен Вашингтондун ортосундагы мала бир нече апта мурда Түркия Сирияга кезектеги аскерий операциясын жасагандан кийин муздап кеткен. Январ айынын 2-жарымында түрк аскерлери Сириянын Африн аймагына кирип келип, күрд согушкерлерине чабуул жасаган. Бул АКШнын каршылыгын жараткан. Казакстанда кыргыз депутаты кармалганы тастыктала элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанда кармалды делген 2 кыргызстандык жаран тууралуу маалыматты тактап берүүнү талап кылган нотаны Бишкектеги казак консулу Ерлан Абишевке тапшырды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азаттыкка билдирди.
Ошол нотада жанагы массалык мамлекеттик каражаттарында жарыяланып жүргөн маалыматтар боюнча же тактап ооба же жок деп ошол маалымат бергиле деп тапшырдык да. Бул эмне түшүндүрмө бергиле депчи. Азыр эми азырынча ошол казак тараптан жооп күтүп атабыз.
Деди Кулукеева. Буга чейин Тенгри Ньюс маалымат агенттиги Казакстандын башкы прокуратурасына шилтеме жасап, Алматы, Жамбыл, Түштүк Казакстан облустарында жана Алматы шаарында 15-16 февраль күндөрү жүргүзүлгөн ири масштабтагы атайын операцияда 29 адам кармалганын жазган. Анын ичинде Кыргызстандын 2 жараны бар экени жана анын бири Кыргызстандын парламентинин депутаты экени да жазылган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы жана Жогорку Кеңеш бул боюнча комментарий бере элек. Пакистанда секелекти зордуктаган киши өмүр бою абакка кесилди. Пакистандын соту 8 жашар кыз Зайнап Ансарини зордуктап өлтүрдү деген 24 жаштагы Имран Алини 17 февралда өмүр бою абакка кести. Сот аны мындан сырткары дагы 7 баланы өлтүргөн деген айып такты. Полиция Зайнаб Ансаринин денесин, жансыз денесин 9 январда Касур шаарында таштанды кутуларынын биринен тапкан. Секелек кыз зордукталганы аныкталган. Бул окуя Пакистанда ири нааразылык акцияларын жаратып, миңдеген адамдар окуя болгон Касур шаарында көчүгө чыгып, полициядан мындай окуяларга тез чара көрүүнү талап кылышкан. Секелектин киши колдуу болушуна жана мындай үрөй учурган окуяларга жетиштүү чара көрүлбөгөнүнө ачууланган адамдар жергиликтүү полиция бекетине чабуул коюшуп, андагы кагылышуудан 2 адам мерт болгон эле.
Рахмат, Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Бул жана башка кабарларды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кээ бир өлкөлөр ыйык деп эсептелген диний жайлардан жылына миллиондогон доллар кириши табууда. Башкасын коюп, Өзбекстанды эле карасак, кошунабыз тарыхый жана диний жайлар менен туристтерди өзүнө тартууда. Ошондуктан Кыргызстандагы ыйык жайлар киреше булагы болушу мүмкүнбү? Мамлекет бул багытта кандай иштерди алып барууда? Экспертибиз Маметбек Мырзабаев, Кыргыз Республикасы Маданият, Маалымат жана Туризм министринин орун басары Азамат Жаманкуловко суроолорду узатып көрдү.
Азамат Мырза, динге тиешелүү же болсо диний, тарыхый же маданий жайлар киреше булагы болушу мүмкүнбү Кыргызстанда?
Эми негизи туризм түрлөрүн алып келгенде диний туризм деген дагы түшүнүк дүйнөдө бар. Бул ошо ар кайсы религияга тиешелүү болгон тарыхый объектилерди кыдырып, сыйынып, зыярат кылган туристтер дүйнөдө абдан көп азыркы учурда.
Эң таанымал диний жайлар кайсылар Кыргызстанда?
Кыргызстанда бир канча багыт боюнча айтып кетсем болот. Мусулмандык жактан карап келе турган болсок, ислам динин ала турган болсок, бизде билесиздер, Шахфазил деген чоң бир объект бар. Шахфазил объектисинин мааниси абдан жогорку деңгээлдеги бир мааниге ээ болгон объект. Азыркы учурда араб өлкөлөрүндөн келген туристтердин баардыгы ошол жерге барып келгиси келет. Бул биринчи багыт боюнча. Сулайман тоо бар. Ага зыярат кылгандардын
саны экинчи мекке деп айтылат.
Зыярат кылгандардагы санындагы азыркы учурда аз эмес, билесиздер. Баягы Орто Азия мамлекеттеринен баштап Индияга чейин бүгүнкү күндө Сулайман тоосуна келип атат. Кытайлар үчүн карап көрө турган болсок, буддизмдин дагы бизде объектлери бар. Мисалы, Токмок шаарынын жанында табылган көптөгөн Будданын бүгүнкү күндө калдыктары, эстеликтери бар. Азыркы учурда Эрмитажда бир чоң Будданын эстелиги Кыргызстанда табылган турат. Бизде кичине шарт жок болгондуктан биз азыркы учурда убактылуу ал жерде кармап атабыз. Биз шарт болгондо аны кайра алып келебиз. Анын жанында Улуу Жөөк жолунун бир канча шаары бар. Ошонун ичинде Суяп деген, Кытай элдери Суя деп коет. Ошол шаар Либо. Бул Конфуциянын деңгээлинде турган Кытайдын поэти, акыны. Ошол төрөлгөн жер. Тарыхый жактан карап, бүгүн кытайларды бүгүнкү күндө ошол жакка чакырганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан тышкары мынакей христиандардын эң чоң, армяндардын эң эски церковь. Чиркөөсү Сыкөл областында табылган. Иисус Христостун 12 апостолунун бирөөсү Кыргызстандын ошол церковьтун жанында коюлган деген бүгүнкү күндө Ватиканда дагы Ватикан картасында биздин биринчи президентибиз барып, эми баягы Аскар Акач барып биринчи Ватикандан ошо картадан көрдү эле ошол Кыргызстанда баягы көмүлгөндүгү жөнүндө. Ошонун мощ деп коет калдыктары бүгүнкү күндө Кыргызстандын территориясында. Ошол жактан караганда баягы бардык динге тиешелүү бизде объектилер бар.
Сиз айтып өткөн жайлардан киреше түшүп атабы?
Азыркы учурда диний туризм Кыргызстанда абдан чоң деңгээлде дегенден алыспыз. Бир канча себептери бар. Биринчи себеби бул жерлердин тарыхын, бул жерлердин негизги окуяларын ошол динге тиешелүү болгондугу жөнүндө аз гана сандагы адамдар билишет. Буну азыркы учурда биз аябай чоң деңгээлде мындай үгүт иштерин жасай элекпиз.
Себеп?
Бул убакка чейин эми мындай иштер бир канча органдар тарабынан жасалып келишкен эле, мүмкүн баягы чоң инициатива болгон эмес. Эми туризм жаатында иштеген адамдар тарабынан жана башка органдар тарабынан. Азыркы учурда биз ошол инициативаны көтөрүп ошол жактан дагы иштөөнү азыркы учурда чакырып атабыз иштөөгө. Экинчиден, бул объектилерибиз бүгүнкү күндө мындайча айтканда толук кандуу түрдө бул объектилерибизде шарттар түзүлө элек. Массалык түрдө азыркы учурда туристтер келе турган болсо, ал шарттардын ал объектилердин ичинде кандайдыр бир инфраструктуралык шарттар түзүлүш керек. Жайгашуу жагы, ошол жерде болуу жагы, ошол жерлерди көрүүдө эмне кылышат, ошонун баардыгы жасалыш керек эле. Бүгүнкү күндө андай чоң деңгээлде жасалып элек. жасалмай турган кээ бир объектилерде гана азыркы төмөн деңгээлде болуп атат. Бул баягы жергиликтүү мүмкүн бийликтин болобу, жергиликтүү элдердин ошол канчалык мааниси бар экендигин мүмкүн толук кандуу түрдө түшүнө элек бүгүнкү күндө.
Сиздер албетте түшүнөт экенсиздер бунун маанилүүлүгүн, туурабы? Колуңуздарда кандайдыр бир план барбы? Диний туризмди өнүктүрүү боюнча.
Туризмди өнүктүрүү боюнча программасы кабыл алынган. Ошол программанын ичинде диний туризм бир багыт катары бүгүнкү күндө планда бар. Анын да ишке ашыруу пландары бүгүнкү күндө жазылган. Ошонун үстүнөн бүгүнкү күндө акырындап иштеп баштадык.
Каражат бөлүнгөнбү?
Каражат бөлүнгөн.
Жанагы суроого дагы бир аз тактап жооп берип койсоңуз да, кириш алып келип аткан диний жайлар барбы?
Чоң жагынан карап көрө турган болсок, бул Сулайман тобу объектиси бүгүнкү күндө башка объектилерге салыштырмалуу жакшы бир деңгээлде кандайдыр бир каражат алып келип атат. Эми мисалы Манас күмбөсүн да ошол жакка баягы кошуп кетсек болот болуш керек, анткени зыярат кылган кишилер өзгөчө биздин Кытайдагы кыргыз эли, Түркиядагы кыргыз эли, Тажикстандагы кыргыз эли жана башка жерлерде жүргөн биздин боордоштор ушул көбүнчө ушул Манас күмбөздү келип зыярат кылганда жакшы көрүшөт, келишет. Ошол жактан азыркы учурда ошол экинчи объект катары бизге бар. Ал эми калган объектилерде биз бүгүнкү күндө жана айтып кеткендей инфраструктуралык өзгөртүүлөрдү жасаш керекпиз.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы диний туризмдин абалы жөнүндө маектешип жатабыз. Башкача айтканда, Кыргызстандагы ыйык деп эсептелген сыйынуу жайлары кеше булагы болушу мүмкүнбү деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин Туризм департаментинин жетекчиси, министрдин орун басары Азамат Жаманкулов суроолорубузга жооп берүүдө. Берүүнү мен Маметбек Мырзабаев алып барудамын. Тарыхый диний жайларды сактоо, аларды коргоо, реконструкциялоо, оңдоо сыяктуу иштер жүргүзүлөбү?
Бюджеттин бөлүнүшүнө карата, жетишине карата жыл сайын 1-2 объект азыркы учурда реконструкцияга киргизилип атат. Мынакей Өзгөн киргизилди, азыркы учурда болуп атат.
Өзгөндөгү мунара.
Шахвазилди билесиздер, былтыр мурдагы жылдары чоң реконструкциядан өттү. Азыркы учурда мынакей Таш Абаттын дагы абалы кичине оор. Аны дагы киргизүү боюнча бизде сунуш бар. Өкмөткө сунуштадык элек, бунун дагы бюджети иштелип чыккан. Бурананын айлана чөйрөсүн кичине көркөндүрүү, жашылдандыруу жана анын ичинде бир музейлерди салуу боюнча бир канча иш пландары иштелип чыккан. Азыркы учурда музей салынып, бул ишке ашты. Бирок көптөгөн тарыхый объектилерибизге бюджеттин тартыштыгына байланыштуу бүгүнкү күндө колубуз жетпей жатат. Бул биринчиси, экинчиси биз дагы кыргыз элинен бардык калкыбыздан суранып кетет элек. Тарыхый объектилерибиз бул Кыргызстандын эң чоң байлыгы. Бул байлыгына ошондой мамиле жасаш керекпиз. Бүгүнкү күндө жанагы чёрный археологтор деп коет, кара археологтор көптөгөн мисалы биздин байлыктарды, жер астында жаткан байлыктарды, баягы тарыхый объектилерди табып алышып сыртка чыгарган учурлар абдан көп. Андан тышкары мынакей кээ бир жерлерде жанагы биздин петроглифтер жайгашкан жерлерде таштарды эстелик катары үйүнө көтөрүп кеткен учурлар дагы абдан көп. Мамилени туура кылып баардыгыбыз биргеликте ошол байлыктарыбызды бир сактап калып, биз ошол жерге чоң инфраструктуралык өзгөртүү жасаганга чейин сактап турсак дагы жакшы болмок эле да.
Чет элдиктерди тартуу боюнча кандайдыр бир иш чара жүргүздүңүздөрбү?
Үгүт иштери боюнча билесиздер, жыл сайын абдан чоң иштерди жүргүзүп келебиз. Биринчиси ушу дүйнөдө болгон көптөгөн жарманкелерге катышабыз. Ал жарманкеде ушу Кыргызстандын кайсыл мамлекетте өтүп атса, ошол мамлекетте ошол багыты боюнча чагылдырганга аракет жасайбыз. Мисалы, араб өлкөлөрүндө өтүп аткан болсо, биз ушу диний, ислам динине байланышкан объектилерди көрсөтүү менен чагылдырабыз Кыргызстанды. Европа мамлекеттеринде өтүп атса, башка багытта чагылдырабыз. Кытай мамлекетте өтүп атса, мисалы буддизм болобу, либо болобу, бала сагым шаары болобу, суяп шаары болобу, ошолорду көрсөтүү менен чагылдырабыз да. Дүйнөдөн бир канча журналисттерди алып келип атабыз, блогерлерди алып келип атабыз Кыргызстанга, ошол жерлерди көрсөтүп атабыз, алар чагылдырсын деп өздөрүндө. Ошондой иштер бүгүнкү күндө жүргүзүлүп атат.
Интернеттеги OpenKG деген сайт сиздердикиби?
Жок, биздики эмес.
Туристтик агенттиктерди?
Туристтик агенттиктерди.
Сиздердин сайтка караганда ошол OpenKG'ден көбүрөөк диний жайлар боюнча көбүрөөк кызыктуу материал тапкандай болдум да. Же мага ошондой сездиби?
Мүмкүн анда негизи эле ушундай эле болуш керек. Баягы бизде эми мамлекет бул расмий гана маалыматты таркатат да. Ал эми деталдуу ичинде да эмнени көрсө болот, кандай кылса болот, кандай пакеттер бар, анын баардыгын ушул бизде жеке сектор бериш керек да. мындай маалымат.
Жеке сектордун абалын кандай деп баалайсыз азыр?
Туризмди түшүнүү багытында жакшы бир кыймыл бар. 40-27 жыл ичинде мен ойлойм, ушу туризм абдан бир жакшы бир деңгээлге чыгып келатат азыркы учурда. Элдин арасында түшүнүк бар. Элдин арасында азыркы учурда чет элден келген жарандарга болгон мамиле жакшырды. Жеке сектор туризм аркылуу акча тапканды үйрөнө баштады.
Жеке сектордун ичинде диний туризм менен алек болгондор барбы, сиз билген? Биздин кишилерди умурага алып баргандарды билем мен. Бирок тескерисинче сырттан киши алып келип, же болсо ички туризмди өнүктүргөн, ички диний туризмди өнүктүргөн бар фирмалар.
Жалаң диний туризм деп компаниялар бүгүнкү күндө жок кайсы. Бирок пакеттердин ичинде диний объектилерди кыдыруу бар. Мисалы арабтар келгенде Чүй областына Ысык көлгө бара турган болсо, мисалы Шахпазилге да кошуп коюшат бир күн. Барып көрүп келели деп. Ошондой кошумча багыт катар бүгүнкү күндө иштешип келет.
Диний туризм боюнча Орто Азияда эң өнүккөн, эң алдыга кеткен өлкө күмөнсүз Өзбекстан да. Өзбекстандын тажрыйбасына үлгү алсак болобу?
Өзбекстан өзүңүз айткандай бул багытты алды да. Алсак болот. Самолеттордун келиши боюнча, поезддердин ошол жерлерге жүргүзүлүшү боюнча диний ошол үлгү алсак болот. Бая инфраструктуралык жаңылануу жасоо боюнча.
А диний маанидеги тарыхый ошо маданий жайларды жеке секторго берүүнү ойлонбойсуздарбы?
Андай идея бар. Мамлекеттин бүгүнкү күндө баягы реконструкциялап аларды башкаруу мүмкүнчүлүгү күчү аз болуп атат. Ошондуктан баягы мамлекеттик жеке партнёрдуулук системасы аркылуубу мындай тарыхый объектилерди кандайдыр бир оперативдик башкарууга берген учурлар дүйнөдө кездешет. Ошол системаны азыркы учурда карап атабыз. Андан тышкары мынакей Кыргызстанда ошол объектилердин башын бириктирген, негизи эле мамлекеттин колундагы туристтик объектилерди бириктирген Кыргыз туризм ишканасын куруу боюнча демилге көтөргөнбүз. Мүмкүн ошол аркылуу ишке ашырып калабызбы? Азыркы учурда анализ болуп атат.
Эми эл аралык уюмдардын көрсөткөн көмөгү жөнүндө айтып кетсеңиз, диний маанидеги тарыхый маданий жайларды оңдоо, реконструкциялоо же болбосо сактоо боюнча көмөк көрсөткөн уюмдар барбы?
Бүгүнкү күндө бар.
ЮНЕСКО сыяктуу мисалы.
ЮНЕСКО билесиздер, бир канча жерди каттап ошонун сакталышын көзөмөлдөп турат, кээ бир жерлерден жардам берип турат. USAID'ке окшогон мисалы бүгүнкү күндө уюмдар окуу жагынан, аларды сактоо жагынан, гидтерди даярдоо жагынан жардам берип атат. Бирок мындай чоң андан башка көрө элекмин бүгүнкү күндө. Өзгөндө мисалы реконструкция кылуу боюнча ТИК организациясы чоң жардам берип келди. Андан тышкары көрө элекпиз чоңдордун.
Сунуштадыңыздар да бул ошогон жерлерди сиздер эл аралык уюмдарга?
Ооба, сунуштап келебиз, ар дайым эле сунуштап келебиз. Мынакей азыркы учурда дагы бир Кытай тарап менен дагы бир чоң жакында эле Кытайлар келип көрүп кетишти. Бизде Кочкордо билесиздер, баягы 10-11 кылымдагы жер алдындагы күмбөз табылды. Ошол күмбөздүн жанындагы талаанын алдында бир шаар жатат экен да.
Шаарча калган.
Шаарча жатат. Ошол шаарчаны казуу боюнча ал жерлерге музейлерди салуу боюнча анан гидтерди даярдоо боюнча Кытай мамлекети менен ошо бир келишим бар бүгүнкү күндө.
Биз жана дин түрмөгүн тыңдадыңыз. Анда экспертибиз Маметбек Мырзабаев Кыргызстандагы диний туризмдин мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары Азамат Жаманколов менен маектешти. Урматтуу каарман, ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Пакистандын соту 8 жашар Зайнап Ансарды зордуктап өлтүрдү деген 24 жаштагы Имран Алини 17 февралда өмүр бою абакка кести. Абакта ачкачылык кармап жаткан Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун жана Эрнис Карыбековдун ата энелери менен жакындары саясатчылардын абалы менен таанышып чыгышты. Казакстанда кыргыз депутаты кармалган азырынча расмий түрдө тастыктала элек АКШ менен Түркия Сирия боюнча кызматташууну макулдашты. Уктуруубузду улантабыз. Ырысалы Солтонбеков совет бийлигине чын дилден кызмат кылган, большевиктик бийликтин Кыргызстанда орношуна ири салым кошкон ишмер болгон, а бирок анын ал эмгеги эске алынбай 33 жылы эл душманы деп камакка алынган. Куугунтук курмандыктарынын бул берүүсү Ырысалы Солтонбековго арналат. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Ырысалы Солтонбековдун камакта көргөн күнү, тергөөчүлөрдөн алган азапты согу айтып отурса узун сөз. Анын уулу Бирлик Солтонбеков эркин ойлоонун күнү туып, большевиктердин жашырылган күнөөсү ачык айтыла баштаган чакта архивтерди аңтарып, агайыны Солтонбековдордун катаал жазага кириптер болушун изилдеп, кылым кылмышынын чоо жайын элге айтып берди. Совет бийлигинин орношуна каны жанына аябай кызмат кылган революция ишмеринин камакка алынышы, катаал жазага кабылышы кыйла жылдар жабылып жашырылып келди. Совет бийлиги кыргыз эргесине 1918 жылы толук орноду деген көңүл ток маалымат так чечмеленбей, жалангана ийгиликтер, жеңиштер айтылып, көнүмүш жашоо ыңгайын түп тамырынан өзгөрткөн татаал иштин артында ошол кездин толгонтокой карама-каршылыктары, бейкүнө жок болгон адам тагдырлары тарых бүктөмүндө белгисиз калып кетти. Жаңы бийлик жасаган кылмыштарын болушунча жаап жашырууга, тапкырыш ушунчалык катаал, айоос болоруна элдин баарын ишендирүүгө аракеттенип, кылым кылмышын актоо аракетин жасап келди. Ырсалы Султанбековдун ата жотосунда жынжырлуу бай, эл бийлиге манап бий болуш, жок эле дегенде малы жайытка батпаган бай экенин ырастаган маалымат жок. Бирлик Султанбековдун айтуусунда Султанбековдун атасы Эсениман баатыр киши болгон. Эсениман азыркы Бишкек шаары турган жер мурда калың камыш, ичинде жолборостор жүргөн чытырман токой, коркунучтуу жер болгон. Эсениман ар бир өткөн жолоочтарды жерге тартып, жолду бууп салган жолборосту чаап, ошонусу менен элге таанылып, Каракулак шер деген атка конгон баатыр киши болуптур. Алиманын небереси Ырсалы Кегетидеги таякеси Мураталы Мамметалинин мектебинде окуп, тесттери кезинде билимге ээ болгон. Аны Ырсалы Султанбековдун уулу Бирлик Султанбеков мындайча эскерет.
Эрте билимдүү болуп калган ал эми ошол жаш кезинде аябагандай чыйрак экен. Анан кийин тигил жанагы мусулман эмесинен мектебинен анан кийин билим алганда жашаган жери жанагы Мамбеталы Мураталин деген болгон экен. Ошол Мамбеталы Мураталин өзү аябагандай Орский түземный школду окуп, аябагандай грамотный, анан кийин баарлыгын түшүнгөн киши болгон. Ошол кишинин бир тууган жиени болот менин атам Султанбек Ырсалы. Айылга ошол мектеп уюштуруп, анан кийин ошол мектепке окуй турган балдардын баары жыйнатып, жана боз үйгө жайдын күнү, анан кийин орто ошондон анан окуткан да. Мына ошол мектептен 2-3 жылы окуганда арабча да билген, кийин латын тамгасын өтпөдүкпү? Аны да жакшы билген. Латын тамгасынан кадимкидей жазып, сүйдөп, аябай почерки красивый экен. Ал кийин тигил эмеден дагы көрдүк, архивный документтерден дагы, архивный материалдардан да. Вот ошол себептүү анан кийин билимдүү болгон экен да. Мектепте мугалими татар жигит экен, Юсуф деген мугалими. Анан кийин ал солдатка служить этип жүрүп келген экен. Вот ошону тигил жалдап алып келип туруп, анан кийин окуп турганда, ал болсо талаарда жүргөндө, тияка биякта жүргөндө же окутканда мына ошо революция жөнүндө көп айтып, анан кийин бийлик кандайча болот, эмне болот, анан жарды жалчылар ошол бийликке келет дегендей маанилерди ошолордун баарын анан ошол окутканда, анан анысынын баары байманатка билинип калгандан кийин анан өлтүрөбүз десе Мамбеталы түнү менен ат менен токмокко чейин ат маты менен
чырып жиберген экен. Ырсалы Султанбеков 1916 жылы үркүндө Кытайга чейин барып, андан кайтып келгенден кийин саясий иштерге аралашат. Пишпектеги жашырын партиялык жыйындарга катышып, большевиктер бийлигин кыргыз жерине орнотууга киришет. Бул иштин чоо жайын Бирлик Султанбеков мындайча чечмелейт.
1917 жылы жана подпольный партийный организацияга кирген, анан кийин тигил жанагы революционер азыр тигил көчөдө аты турбайбы ким эле, Иван Ильичиндин заместители да менин атам. Мына вот ошол жанагы Иван Ильичиндин заместители, анан кийин ошону менен бирге болуп, анан ошону менен жанагы революцияга тигил эметип уюм уюштурат да. Ошол подпольный партийный организацияга кирип, анан кийин ошондо аябай активдүү иштеп, аябай грамотный болгон. Анча Жайнак Садаев кечээки адагы ал эмеге катышкан, ал дагы 18 жылкы ал Жайнак Садаев токмокто орус көпөстөрүнө маанай болуп жүрүп, анан кийин жана орус тилин ошол жактан үйрөнүп атпайбы? Менин атам болсо тигил кимдин Иван Ильичиндин заместители. Мына ошол кыргыздар кимдери болгон, кандай болгон, баардыгын ошол Иван Ильичин аркылуу аябай такшалган да ошол жерден иштеп. Соттолгондо тиги Бишкектен эле соттолгон, тигил командировкада жүргөн, командировкада Таласта Айтматов деп атпайбызбы? Чыңгыздын атасы Төрөкул Айтматов. Төрөкул Айтматов менин атамдын воспитанниги. Анан ошо Таласка барып, ошо Таласта анан жана жазкы компания үйрөнчү бере турган эметкен. Вот ошолордун баарын облус боюнча уюштуруп, тигинтип минтип жүрүп, күндүр түндүр аттан түшпөй, абдан өзү абдан чыйрак киши болгон. Суткасына 2 саат, 3 саат гана уктаган, калган убактысынын баарлыгын ошентип анан ошол жакта жүргөн да. Анан ошол жакта жүргөндө анан кийин тиги телеграмма барат, жазкы компанияны 100% катышат. Солтонбек Урсалы, тиги кол койгон Төрөкул Айтматов, Сейдахмат Чукин. Муна үчөөнүн колу менен анан кийин бияка жөнөтүлүп 102% аткарылды деп. Эртеселе телеграмма берет, тиги Солтонбек Урсалы так срочно пусть выезжает пишпетте. Пишпетте жанагы уездный городской эми болот да, Иревком. Анан ошо бияка келип сатылат. Bu 10 yıl emez, 10 yıl 8 ay degende iyi geldi. Atam türme üretkende mi 5'te ekemin, ben 31 yılkımın 5'te ekemin, ben 5. klasta okulatkanda üstünde söz geldi.
Сөз оралы келгенде Ырсалы Солтонбеков тууралуу кыскача энциклопедиялык маалыматты айта кетели. Ырсалы Солтонбеков 1887 жылы төрөлүп, 1965 жылы каза болгон. Чүйрөнүндө совет бийлигин орнотуу жана чыңдоо үчүн күрөшкө катышкандардан. 1917 жылдын октябрынан Бишкектеги большевиктик жашырын топко кирген. Түркстан компартиясынын 2-нчи съездинин 1918 жылдын декабры делегаты, 1918-19 жылдары РКПБнын Бишкек уездик шаардык комитетинин жана уездик советтин жооптуу кызматкери. 1919-22 жылдары Бишкек уездинин кедейлер комитетинин кошчу союзунун төрагасы. 1921 жылы Бишкек уезди боюнча жер суу реформасын жүргүзүү комиссиясынын төрагасы. 1922-25 жылдары Тоо аркасы болушунун Кочкор Жумгал суусамыр аткомунун төрагасы. 1925-1928 жылдары Каракол Нарын уездинде администрациялык бөлүмдүн башчысы. 1928-29 жылдары Сталин районунда Кочкор Жумгал суусамыр милициянын начальниги. 1929-33 жылдары Кыргыз СССРнин жер иштетүү комиссарлыгында сектор башчысы болуш деген. 1933 жылы негизсиз репрессияланып, 1957 жылы акталган. Ырсалы Солтонбеков камалып, алыскы Комиге жөнөтүлгөндөн кийин анын иниси Нуралы менен карындашы Мася баары тең жок кылынган. Бирлик Солтонбеков эмнеликтен Солтонбековтор өздөрү берилген совет бийлигинин чоң казабына калганын иликтеп бир топ китептерди жазган. Ага материал топтоп коопсуздук кызматынын архивинде отурган. Кылым кылмышынын артында калган кыска маалыматтарды чогултуп, өтүп кеткен азапты кийинки муунга жеткирүү, репрессия машинасынын аябай билбес жазасын элге жеткирүүгө кыйла убакты сатын сарптаганын минтип айтат.
Ардан билимдүү Нуралы деген ал болсо сигил атылып кетти. Ана Солтонбекова Мася деген багы эл душманы деп туруп эле анан кийин баарын эле бир жака ошо байлай берген да баарын эле. Байлап атамыны тиги-тигиге байлап, анан мунуга байлап, тигиндей мындай вот ошонун баарлыгы тиги КГБнын архивинен отуруп алып туруп, уруксат алып туруп, анан вот ошол жерден баарлыгын изилдеп чыкпадымы баарлыгы. Ким кандайча деген, эмне деген, кандайча отурган деп, анан кийин карындашы Мася дегенди ал кезде Бириккенге чүйдөгө турмушка чыккан экен, аны болсо Украинага жер которуптур, айдаптыр, ошо атама байлап эле. Баарын эле атама байлай берген да. А тиги Нуралыны болсо эч кандай эч нерсеси жок, атып жиберишпедиби? 37-нчи жылы тиги атылып кетти ал. Жумгалдыкмын деп атпаймынбы? Жумгалда Айгыр жол деген мектепте окучубуз. Ошол Айгыр жол мектепти болсо жана Нуралы салдырган экен, Солтонбек Нуралы салдырган экен. Ошо жагы таанып жүрсөм, алып келишип элдин көтүнчө тетиги стройго тургузуп алып жаш балдарды. Анан кийин ошол жерде менин мойнумдагы жагону сен жаго тагынып жүрүүгө татыксызсың, сага болбойт экен деп ошондо буркурап боштотуп туруп менин тиги жердеги мойнумдагы жагону чечип алышкан. Мамындай укмуштарды көргөм мен. Атам атталганга чейин туугундукталып жүргөнмүн.
Ушул жерде эске ала кетчү бир жагдай. Совет бийлигин орнотууга каршы казык башын канжыгага байлап кызмат кылган алгачкы муун революциячылардын көбү душман колунан эмес, совет бийлигинин күч кызматтарынын огунан курман болушкан. Маселен, Кыргызстанга жаңы бийликти алып келүүгө өзгөчө эмгек сиңирген жумушчу Иваницындын табышмактуу жагдайда Ташкенттен курман болушу дагы башка бүдүмүк иштерди айтса болот. Ырсалы Солтонбековдун түрмөдө көргөн азап тозоктору, ал камакка алынгандан кийин билимдүү бир туугандардын бийлик тарабынан жок кылынышынын себеп жагдайларын түшүнүш кыйын. Бийлик Солтонбековдун айтуусунда эл душманынын баласы же жакыны болуш такай кысым кодлоо алдында жашоо дегенди түшүндүрчү. Абактан келгенден кийин Рисалы Солтонбеков жөн жай турмуш кечирип, саясаттан оолак жашаган. Бирок кийинчерээк 50-нчы жылдардын аягында акталгандан кийин партиянын борбордук комитетинен Рисалы Солтонбековго мындайча тапшырма беришет.
Урматтуу Арман Бекташ Шамшиевдин баянын уктуңуз ушун менен Азаттык радиосунун ишемби 17-февралдагы жарым саат уктуруусу аягына чыкты. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы, Азаттыгын алгыс ишемби 17 февралдагы кечки берүүлөрүн Бишкек студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда жарым саатта Талас облусунда Казакстандын Жамбыл облусу менен чектешкен Чоңкапка чек ара өткөрмө бекетинде соода сатык жүргүзүлчү 30га жакын жай сүрдүрүлөт. Ишкерлер нааразы.
Экотек инспекция дейби, ошолор келип машина тыгын болуп атат, бул кафелер жол тоголуп атат, алардын ары кирип чыккандарына деген сөздөр айтыптыр.
Кочкор районунун Кызылдөө айылынын тургуну Жолдош Талантбек уулу мамлекет тарабынан атайын даярдалуучу социалдык педагог адистигин аяктаганы менен учурда орун таппай жүрөт.
Азыркы учурда биздин соц педагог болуп иштеп жаткан мугалим бизде мурун директор болуп иштеп жаткан да. В данное время менин колумда бүт ошо жалпы коллективдин 65% колу бар.
Ошондой эле Борбор Азия апта ичинде түрмөгөлөр толкунду которбой турмуз. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Абакта ачкачылык кармап жаткан Бектур Асановдун, Кубанычбек Кадыровдун жана Эрнист Карыбековдун ата-энелери жана жакындары саясатчылардын абалы менен таанышып чыгышты. Бул тууралуу саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев Азаттыкка билдирди. Арынбаевдин айтымында кармалгандардын жакындары саясатчылардан акчаны токтотууну суранышкан, бирок алар укпай койгон.
Бектурдун апасы, эжеси, аялы киришти. Кадыров менен эме жубайдары кирди. Бектур ийектери бардыгы жарылып кан агып атат дейт. Ушу кургап ийектери жара болуп кеттир дейт. Карыбеков мен вешалка эле болуп калыптыр дейт. Ушунча арыктап сөөк эле калыптыр дейт. Кадыров баягы суу ичип эметип атыптыр. Эми Кадыровдун деле жана давлениясы өйдөгүдөй болуп атыптыр ошол аркылуу. Анан
16 февральда деди Сапар Аргынбаев, 16 февральда Кыргызстандагы саясий туткундарды коргоо комитети абакта ачкачылык кармап отурган 3 саясатчынын абалына көңүл бурууну суранып, президентке жана жогорку кеңешке кайрылган. Аталган 3 саясатчы бийликти күч менен басып алууга аракет кылган деген айып менен 2016 жылы камалган. Сот Асанов менен Карыбековду 12 жылга, Кадыровду 20 жылга кескен. Алар өздөрүнүн күнөөсүз экенин айтып, УКМКнын башчысынын кызматтан кетишин, сот адилеттигин талап кылып, 30 январдан тарта кургак ачкачылык кармап баштаган. УКМК жетекчиси алардын талабы боюнча комментарий бере элек. Бектур Асанов Бишкектеги 47-чи колонияда жатат. Айрынис Карыбеков менен Кубанычбек Кадыров 15 февралда номер 1 абакка которулган. Дарыгерлердин сунушу менен Кадыров 12 февралдан бери суу иче баштаган. Пакистанда секелекти зордуктаган киши өмүр бою абакка кесилди. Пакистандын соту 8 жашар кыз Зайнап 8 жашар Зайнап Ансарды зордуктап өлтүрдү делген 24 жаштагы Имран Алини 17 февралда өмүр бою абакка кести. Сот аны мындан сырткары дагы 7 баланы өлтүргөн деп айып такты. Полиция Зайнап Ансаринин жансыз денесин 9 январда Касур шаарында таштанды котуларынын биринен тапкан. Секелек кыз зордукталган аныкталган. Бул окуя Пакистанда ири нааразылык акцияларын жаратып, миңдеген адамдар окуя болгон Касур шаарында көчөгө чыгып, полициядан мындай окуяларга тез чара көрүүнү талап кылышкан. Секелектин киши колдуу болушуна жана мындай үрөй учурган окуяларга жетиштүү чара көрүлбөгөнүнө ачууланган адамдар жергиликтүү полиция бекетине чабуул коюшуп, андагы кагылышуудан 2 адам мерт болгон. Казакстанда кыргыз депутаты кармалганы тастыктала элек. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Казакстанда кармалды делген 2 кыргызстандык жаран тууралуу маалыматты тактап берүүнү талап кылган нотаны Бишкектеги казак консулу Ирлан Абишевке тапшырды. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Айымкан Кулукеева Азатка билдирди.
ошол нотада жанагы масалык маалыматтарынын каражаттарында жарыяланып жүргөн маалыматтар боюнча же тактап ооба же жок деп ошол маалымат бергиле деп тапшырдык да. Бул эмне түшүндүрмө бергиле депчи. Азыр эми азырынча ошол казак тараптан жооп күтүп атабыз.
Буга чейин Тенгри Ньюс маалымат агенттиги Казакстандын башкы прокуратурасына шилтеме жасап, Алматы, Жамбыл, Түштүк Казакстан облустарында жана Алматы шаарында 15-16 февраль күндөрү жүргүзгөн ири масштабтагы атайын операцияда 29 адам кармалганын жазган. Анын ичинде Кыргызстандын 2 жараны бар экени жана анын бири Кыргызстандын парламентинин депутаты экенин да айтылган. Кыргызстандын башкы прокуратурасы жана Жогорку Кеңеш бул боюнча комментарий бере элек. Порошенко Орусияны гибриддик согушка айыптады. Украинанын президенти Петро Порошенко Орусияны Европадагы кырдаалды дестабилдештирүүгө, кибер чабуулдарга жана гибриддик согушка жол ачып жатканын айыптады. Ал мындай билдирүүсүн Мюнхендеги коопсуздук боюнча конференция маалында Украинадагы кризис талкууланып жаткан учурда жарыялады.
Today there is nothing for us but to acknowledge that the hybrid war.
Бүгүн биз Орусия баштаган гибриддик согуш акырындап глобалдык гибриддик согушка айланып баратканын моюнга алышыбыз керек. Бул согушка деструктивдүү роль жаратып жатканын аңдабай көптөрү кошулуп алды. Бирок ал согуштун артында бир гана Кремль турат, деди Порошенко. Ал 2014 жылы Орусиянын Крымды аннексиялап алганы бул Москванын Украинага жасаган агрессиясы эмес, бүткүл дүйнөлүк демократиялык эркиндиктерге жасаган олуттуу басымы деп атады. Ал бул кадамдарды жасоо үчүн Орусия бардык куралды, анын ичинде өзөктүү куралды да колдонууга даяр экенин билдирди. Орусия болсо мындай айыптоолорду четке кагып, Украинанын ички иштерине кийлигишүүгө негиз жана ага далилдер жоктугун ырастап келет. Таласта окуучулар англис тилинде дебат өткөрүүдө. Талас шаарындагы 9 мектептин жана Манасата Сапат билим берүү мекемесинин 9-10-11 класстарынын окуучулары бүгүн англис тилинде уюштурулган дебатта күч сынашууда. Бул тууралуу дебаттын уюштуруучулары билдиришти. Анда окуучулардын бир өңчөй форма кийүүсү, телефон көтөрүп жүрүү, компьютер колдонуу сыяктуу мектептерде актуалдуу болгон темалар талкууланып жатат. Оюнга жалпысынан 42 команда катышууда. Эртең жыйынтыктала турган дебаттын жеңүүчүлөрү атайын дипломдор менен сыйланышат. Таласта алгачкы жолу өтүп жаткан англис тилиндеги дебатты Талас мамлекеттик университети, Манасата Сапат билим берүү мекемеси жана АКШнын тынчтык корпусунун облустагы ыктыярчылары биргеликте уюштурууда.
Рахмат Эрнис Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 18 февралда айрым жерлерде кар жаашы ыктымал. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондорунда туман түшөт, жолдор тоңгоолук тайгак болот. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсү -8-13, күндүз -2-7, Таласта түнкүсү -10-15, күндүз -2-3, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсү -3-8, күндүз 1-6 градус жылуу болот. Ысык Көл дубанда түнкүсү -8-13, күндүз 0-5, Тоолуу нарында болсо түнкүсү -13-18, күндүз -5-10 градус нөлдөн төмөн. 18 февралда Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, бирок туман түшүшү мүмкүн. Түнкүсүн -9-11, күндүз -3-5 градус суук болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу арман уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Талас облусундагы Казакстан Жамбыл облусу менен чектешкен Чоңгапка чек ара өткөрмө бекетинде соода сатык жүргүзчү 30 жакын жай сүрдүрүлөт. Бул тууралуу мамлекеттик экотех санинспекциянын облустагы башкармалыгы билдирип, соода жайлар мыйзамсыз орнотулгандыгы негиз болгондугун кабарлады. Ал эми чек арага чектеш жерде оокат кылгандар мындай чечимге каршы. Альбина Сулайманова теманы улантат.
Таможняда иштегениме 5 жыл болду. 3 жыл арендада иштедик. Ошо арендада иштеп жүрүп, ошол жерден жер алып, ашканабызды куруп алдык. Буну куруп иштегенибизге 2 жыл болду. 2 жылдан бери иштеп, ушул жерден нан жеп, балдарыбызды багып, кредиттерибиз бар, кредиттерибизди төлөп жүрөбүз.
Фатима Ниязова Таластын Манас районундагы чоң капка чек ара өткөрмө бекетинде чакан тамактануучу жайды иштетет. Ал 6 баласын ушул жерден тапкан каражаты менен окутуп, үй бүлөсүн багып келет. Өзүнөн тышкары 5 адамды жумуш менен камсыз кылган. Ал мамлекеттик экотехинспекциянын бул жердегилер мыйзамсыз иштеп жатат деген чечимине макул эмес.
Бул жерге бетке ай сайын 1200 сомдон аренда төлөйбүз, налог төлөйбүз, соц фонд төлөйбүз, светтин акчасын төлөйбүз. Как положено кылып атабыз барын. Санап сансаге кешеп турат. Жума күндө келип эле мусурлардын баарын чогултуп кетет.
Казакстандын Жамбыл облусу менен чектешкен жерде жалпысынан 16 ишкер 2012 жылдан баштап соода сатып кылат. Алардын бири ашкана иштетсе, кээси дүкөн ачкан. Акча алмаштыруучу жайларды ачкандар да жок эмес. 30га жакын жайда 200дөн ашык адам жумуш орундары менен камсыз. Алар Россия, Казакстандан жүк ташыган унааларын айдоочуларына, мигранттарга кызмат көрсөтөрүн айткан Байызбек Көчөрбаев буларга токтолду.
Экотек инспекция деп ошолор келип, машина тыгын болуп атат, бул кафелер жол тоолуп атат, алардын ары ары кеп чыккандарына деген сөздөрдү айтыптыр. Эми бул жакка карасаңыздар, мынакей атайын казактарды кагып машина кирген машиналарга өзүнчө, чыккан машиналарга өзүнчө жолдор жасалган атайын. Могу казактарга деле биздин талымыбыз бар. Могу тротуарлар атайын пешеход өтө турган кылып
каралбай эле жаткан.
Бул жер деген биз жаңы келип жайгашканда бир 2 метр болгон тереңдиктеги эле яма болчу да, саз жер болчу. Анан кийин биз канча деген машина таштарды төктүрдүк, тегистедик, свет жок болчу, свет алып келдик. Аябай эле өкүнүчтүү болуп атат бул өкмөт тараптан мындай кысым кылган.
Мамлекеттик маанидеги жолдун эки жээгиндеги павильондор жайгашкан жер тилкеси Манас районуна караштуу номер 48 жол тейлөө мекемесине карайт. Ишкерлер аталган мекеме менен 5 жыл сайын келишим түзүп турат. Ага ылайык бул жол кеңейтиле турган болсо, павильондор алынат. Келишим жакында эле 2023 жылга чейин жаңыртылганын айткан соодагерлер унаа жолду кеңейтүүгө азырынча негиз жок экенин айтышууда. Алардын бири Байболот Султаналиев.
Жол реконструкция болуп кеңейтилет деген болсо, биз эскертүү берилгенде определенный убакыттын ичинде алып чыгып кетебиз деген. Бирок азыр жер кеңейтиле турган, жолдор кеңейтиле турган деле эч кандай неме жок. Айыл Таласка жаңы жетти ал неме проект. Анан бияка качан келери белгисиз. Эми билбейм, эми үчүн бизди жылдыргыла алып кеттиле деп атат.
Жол бою соода жайларынан тазаланышы керек деген чечим кабыл алган мамлекеттик экотехинспекциянын Таластагы өкүлчүлүгү объекттерди жайгаштырууга эч кандай мыйзамдык негиз жоктугун жүйө келтирүүдө.
Жолдун ортосунан 14 метрге чейинки аралыктын баары бошоп туруш керек эле. Архитектуралык курулуш жактында гана туура эмес болбостон, бул жерлердин баары ошо айлана чөйрөгө да, айлана чөйрөнү коргоо мыйзамдарына дагы туура эмес келип атат. Эч кандай инфраструктуралар түзүлгөн эмес. Чыгып аткан саркынды суулар үчүн септиктер курулган эмес. Жалпы таштанды таштоочу жай чогултулган, неметилген эмес, белгиленген эмес. Буга чейин биздин инспекция тарабынан барып эскертүү болгон экен, бирок бул жерде эмнегедир бул иш аягына чыкпай токтоп калган экен. Эми бүгүнкү күндө азыр кайрадан жандандырып бул ишти азыр мыйзамга ылайык жолдон алдырууга аракет кылып атабыз,
деди мамлекеттик экотехинспекциянын Таластагы өкүлү Дулат Бердалиев. Анткен менен соода сатык жайлары түртүлсө, 200дөн ашык адам ишсиз калып, мамлекетке түшүп жаткан каражат да алынбайт. Соода жайлары турган жер тиешелүү болгон номер 48 жол тейлөө мекемесинин жетекчиси Мейманхан Садыралиевдин айтымында, бюджетке түшүп жаткан каражаттын көлөмү бир топ экен.
174120 сом ошо тамак жерден түшкөн.
274120 сом жыл сайын республикалык бюджетке түшөт ошол жерден, туурабы? Туура.
16 объекттен.
16 объекттен.
Анан МСБде кот, аны налогуга ижарага чыгарып өзү алып төлөйт. Ал мына быйыл 7425 сом Манас районунун салымдарына төлөнүп келди.
Жергиликтүү бийликтин уруксаты менен 2012 жылдан бери соода кылып, жогоруда аталгандай каражат төлөп келген жарандардын аракети кантип мыйзамсыз болот деп калгандар жок эмес. Мамлекеттик экотехинспекция болсо, чек арадан кетпейм деген соодагерлерди сот аркылуу кетирүүгө аракет көрүп жатканы маалым болду. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас. Аймактан алынган баяндар менен эфирибизди улантабыз. Кочкор районунун Кызылдөбө айылынын тургуну Жолдош Таантбек уулу мамлекет тарабынан атайын даярдалуучу социалдык педагог адистигин 2014 жылы аяктаган экен. Учурда соцпедагогдун жетишсиздиги күчөп турганда ал 4 жылдан бери өз кесиби боюнча иш таппай бара. Бул көрүнүшкө ал бош орун болсо да иш бербеген райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчисине нааразы экенин айтып жатат. Толугураак кабарчыбыз Мирлан Кадыров айтып бермекчи.
Жолдош Талантбек уулу Бишкек гуманитардык университетиндеги социалдык педагог адистиги боюнча билим алып, окууну аяктаганда университеттин жетекчилиги Кочкор районундагы Дөң Алыш айылындагы орто мектепке жолдомо берип жөнөтөт. Бирок ал барган мектепте соцпедагогдун орду бош эмес болгондуктан өзү туулуп өскөн ушул эле райондун Кызылдөбө айылындагы мектепке иш издеп барат. Ал айылда да кесибине жараша орун жоктугунан мектеп директору кирди чыкты музыка сабагынан өтө бер деп сунуш кылат. 2 жыл музыкант болгон Жолдош быйыл соцпедагогдун орду бошоп, мына анын ордуна иштейм деп дилгирлеп турганда Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчилиги тарабынан башка адистин жумушка келиши анын үмүтүнө биротоло сууч ачкандай эле болду.
Азыркы учурда биздин соцпедагог болуп иштеп жаткан мугалим бизде мурун директор болуп иштеп кеткен да. Данное время менин колумда бүт ошо жалпы коллективдин 65%нин колу бар. Чтобы мени ошо соцпедагог орун жаш кадр ушул иштесин деп бул боюнча биз ошол кайрылуу кат менен районого кайрылганбыз, андан соң министерствого да кайрылдык.
Жолдош айтып жаткан жаңы дайындалган соцпедагог мындан 2 жыл мурда ротация жолу менен Кызылдөбө айылына коңшу жайгашкан Акчый айылына мектеп директору болуп которулуп кеткен. Эми мынтип орун бошогондо эптеп пенсияга чыгып алайын деп кайра айылына келген кишини биртке күтө турсак жаштарга орун андан кийин деле бошомок, дейт Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси Улан Өзбеков.
Биз анын баарын жасап койгондон кийин бул менин ордум болчу, мен ошол соцпедагог болуп иштемекмин деген маселени коюп атат да. Анан эми ал киши жарым жыл бир жылда ошол Кызылдөбөдөн мен пенсияга чыгып кетем деген маселе менен кетти. Ошондон кийин Талантбек уулу Жолдошто мен ошол жерге туруктуу соцпедагог кылып калтырам. Жана ал киши жарым жыл бир жылда пенсияга кетет экен, ушундай аз калыптыр, барып келгенден кыйналып ошол жака суранып атат деп түшүндүрүп айткам. Талантбек уулу Жолдош болсо газетага берип атат, министерствого арызданып атат.
Райондук билим берүү бөлүмүнүн жетекчиси мынтип орун бөлүштүрүү менен алек болуп жатса, акыркы учурда мектеп окуучуларынын арасында болуп жаткан терс көрүнүштү алдын алуу үчүн мамлекет 2011 жылдан баштап атайын социалдык педагог адистигин бюджеттик негизде бекер окута баштаган. Билим берүү министрлигинин өкүлү Марат Үсөнәлиев соцпедагогдор айрыкча көп окуучусу бар шаардагы мектептерге зарыл экендигин билдирди.
Бул социалдык педагогдор кайсы чоң шаарларда муктаж болгондуктан буларга атайын ошо даярдап берип атабыз чоң мектептерге. Бул мектептин өзүнүн ичинде штаттык расписание бар, 1000 ашкан окуучу, 800 ашкан окуучуга социалдык жактан муктаж болсо бөлүп берип атабыз. Мындан сырткары ар бир инспекторлорго, балдарынын жаш инспекторлорго Бишкек шаарында, Ош шаарында ар бир мектептен бирден кабинет бөлүп бердик.
Эреже боюнча соцпедагог мектепте окуган ар бир окуучу менен өзүнчө сүйлөшүп, алардын жан дүйнөсүнө сүңгүп кирүү болуп эсептелет. Адистер мындай аракеттер менен окуучулардын арасында болуп жаткан терс көрүнүштөрдү алдын алуу болорун айтып келишет. Ага жараша адамдын психологиясы менен иштей билген адистер бул жумушту алып кетиши керек. Бирок бактыга жараша учурда иштеп жаткан соцпедагогдордун басымдуусу бул кесипке чоочун, дейт балдардын укугун коргоочу Назгүл Турдубекова.
Жетпей атат, атайын даярдалган социалдык педагогдор жетишпей жатат деген бир маселе бар да бүгүнкү Кыргызстанда. Биз кайрадан айтып атабыз, көптөн көбүрөөк кылып даярдап бергиле, ар мектепте ушундай атайын даярдалган социалдык педагог болуш керек деген бир маселе коюп атабыз да. Себеби эгерде өзгөчө айыл жерлерине барып карасаңыздар, социалдык педагогдордун милдетин деген ишин жөнөкөй эле мугалим аткарып жатат да бүгүнкү күнгө чейин. Бул абдан туура эмес.
2011 жылдан баштап Бишкек гуманитардык университетинде атайын мамлекеттин тапшырмасы менен социалдык педагог адистиги ачылган. Билим берүү министрлигинин маалыматына ылайык, акыркы 5 жылда аталган адистикти 80 студент бүтүрүп, соцпедагог адистигине ээ болгон. Бирок бүтүрүүчүлөрдүн айтымында алардын көпчүлүгү иш таппай, же кесибине байланыштуу эмес, башка эле жерде иштеп жүрүшөт. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бүгүн күнгө ишембе 17 февраль, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Алакта ачкачылык кармап жаткан Бектур Асановтун, Кванчбек Кадыровтун жана Эрнис Карыбековтун ата-энелери жана жакындары саясатчылардын абалы менен таанышып чыгышты. Пакистанда секелекти зордуктаган киши өмүр бою абакка кесилди. 8 жашар Зайнап Ансарды зордуктап өлтүрдү делген 24 жаштагы Имран Алини 17 февралда өмүр бою абакка кесишти. Казакстанда кыргыз депутаты кармалганы азырынча расмий тастыктала элек. Украинанын президенти Петр Порошенко Орусияны Европада кырдаалды дестабилдештирүүгө, кибер чабуулдарга жана гибриддик согушка жол ачып жатканына айыптады. Турбузда эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгө улайт, аны бул ирет Али Токтокунов сунуштайт.
Саламатсызбы? Бул берүүбүздө сизге Тажикстан, Өзбекстан жана Казакстандагы окуялардан айтып берели. Адегенде Тажикстан. Бул өлкөдө эки ири банк 2 жылдан бери кардарлардын акчасын толук кайтара албай жатат. Алар банкрот деп расмий таанылган эмес, бирок күнүнө ар бир адамга 200 самони гана чыгарып берүүдө. Мамлекеттин каржылык жардамы дагы абалды жеңилдетпептир. Элиза Кененбаева кенен токтолот.
200 сомони же кыргыз акчасына 1500 сом алыш үчүн күн сайын жүздөгөн кардары Тажик Содирот банктын эшигинде. Алар 2016 жылга чейин банкка салган акчаларын ушинтип майдалап алууда. Кардарлар сааттап кезек күтүп, бирок дайыма эле акчалуу кайтышпасын айтып даттанышат. Бирок атын айтып ачык сүйлөгөндөр жок эсе.
Они боятся, что они не получат даже вот эти несчастные.
Анткени ошол арзыбаган тыйынды да ала албай калабызбы деп коркуп атышат. Банктагылар толтура себеп табышат. Жыйымага оройлонгондой эле аларга да мамиле жасашат. Сизге акча жок деп эле кууп чыгышат.
Вот для вас денег нет.
С вокзала пришла пешком.
Кечээ бул жерге эки жолу келдим. Автобекеттен бери жөө келгем. Кезекте тургандар да нааразы. Бир жагына барсак, банкоматта акча жок экен. Башка жагындагы банкоматта да калбаптыр. Болгону 200 сомони алдым. Азыр келсем дагы акча жок.
Агроинвестбанкта да абал ушундай. Тажик Содирот банк менен Агроинвестбанк Тажикстандагы система түзүүчү, башкача айтканда негизги банктардын бири. Экөө тең 2016 жылкы каржылык кризистен катуу жабыркаган. Алардын оор абалы өлкөдөгү бүтүндөй каржы системасына сокку урушу ыктымал. Тажик улуттук банкы алар тобокелчиликтерди жакшылап иликтебей, активдерин туура эмес башкарган жана кредиттерди туура эмес берген деп эсептөөдө. Бийлиги банктарды сактап калуу үчүн алардын капиталына 3 миллиард сомони же 300 миллион доллардан ашуун акча кошкон. Ошондон соң өткөн жылдын январында кардарларга алардын эсебиндеги акчалар төлөнө баштаган. Бирок мамлекеттик каражаттар деле кардарларга карыздан кутулууга толук жеткен жок. Ушундан соң бийлик банктардын мүлктөрүн сатууну чечкен. Бул да абалдан чыгарбады. Анткени ага кардарлар да табылышы кыйын болууда. Ошентип күн сайын берилчү акча кескин азайтылды. Тажикстан улуттук банкынын төрагасы Джамшет Нурмахматзода баары бир ошол мүлктөр ишке жарайт деген ойдо.
Эки банк акча салган кардарларына 1,5 миллиардтай самони карыз. Бирок банктарда аны төлөгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Мүлктөрү турбайбы? Эгер аларды 3 жыл мурда бааланган баасында эмес, азыркы баа менен сатышса, карыздарынан кутула алышат.
Бийлик азыр Тажик Содирот банк менен Агроинвестбанкка тышкы башкаруу киргизип, банкроттук жараянды баштоону талкуулап жатат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми Өзбекстанга өтөлү. Бул өлкөдөгү белгилүү акын жазуучулар Мухаммад Салихти мекенине кайтарууга жардам берүүнү өтүнүп, өлкөнүн президентине кайрылышты. Кайрылууга жалпысынан 300'дөн ашуун адамдын колу коюлган. Кийинки баянда кеңирирээк сөз кылсак. Мухаммад Салих Өзбекстан жазуучулар союзунун мурдагы биринчи катчысы, экс-депутат, Эрк демократиялык партиясынын лидери. 1991 жылкы президенттик шайлоодогу Ислам Каримовдун жалгыз атаандашы. Ошондон бери оппозициянын бирден бир көрүнүктүү лидери катары саналат. 1993 жылы кармалып, эл аралык коомчулуктун басымы менен бошотулган. Ошондон кийин өлкөсүнөн чыгып кетип, азыркыга чейин Түркияда жашайт. 1999 жылы Ташкенттеги жардырууларды уюштурган деген дагы бир айып тагылып, сыртынан узак жылга кесилген. Бир нече жолу өмүрүнө кол салуу болгонун билдирип жүрөт. Мухаммад Салихти Өзбекстанга кайтаруу эмне үчүн маанилүү? Азаттыктын өзбек кызматы катка кол койгондордун айрымдарына кайрылды. жашы 100 чамалган. Бир кездери өзү да сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон жазуучу Шүкүрулло мындай деди.
Мухаммед Салыхны оригинал бир шоир сыпаты деп билгенмен.
Мухаммед Салых эч бир алкага салынбаган, бир калыпта турмуш кечирүүнү каалабаган адам болчу. Жаңычылдыкка умтулган, өзүнчө жол күткөн, оригиналдуу акын катары тааныгам. Ал элдин тагдырына кайдыгер болгон эмес. Мамлекет менен кандай маселе болгонун билбейм. Аны күнөөкөр кылып болбойт, эч бир күнөөсү жок. Кайтып келгенин эмнеси жаман?
Кайтып кетем, эмнеси жаман?
Ал эми Өзбекстан Жазуучулар Союзунун мурдагы төрагасы, эл акыны Жамол Камол президенттен оң жооп болоруна ишенүүдө.
Мен Мухаммед Салыхны кайтышын жүрөк истейм. Эмне үчүн? Бул биринчиден жүртүгө, халкыга дост инсан.
Мен Мухаммед Салыхтын кайтып келишин абдан каалайм. Эмне үчүн? Ал биринчиден өлкөсүнө, элине дост инсан. Биздин мамлекетке, элибизге анын эч коркунучу жок. Ислам Каримовго анын өкмөтүнө кооп жаратышы мүмкүн эле. Бирок Шавкат Мирзиёевдин өкмөтүнө пайдасы гана тиет. Эгер бийлик Мухаммед Салыхтын Өзбекстанга кайтуусуна уруксат берсе, эл аралык коомчулукта өлкөнүн кадырбаты туруп гана көтөрүлөт.
Айрыда обру этибору жүрүп ва жүксөлүп кетет.
Бирок жагдай азырда адабиятчылар ойлогондой жеңил эмес. Мирзиёев президенттик бийликти жаңы колго алып, жаңы дем белгилер менен чыга баштаганын Салых колдоп, 2017 жылдын мартында атайын билдирүү жасаган. Ушул эле жылы августта ал президенттин виртуалдуу кабылдамасына кайрылып, өзүн саясий жана укуктук жактан актоону өтүнгөн. Андан аз өтпөй атайын кызмат журналист Бобомурат Абдуллаевко козголгон кылмыш иштин алкагында Салыхты да конституциялык түзүлүшкө шек келтирди деп айыптап чыккан. Муну Салых башкы чекист Рустам Инаятов уюштурган кутум деп баалаган.
Милли коопсуздук кызматы Мухаммед Салыхтын кайтып келишинен, ватанга кайтып келишинен жүрө коркуп
атат. Улуттук коопсуздук кызматы Мухаммед Салыхтын мекенине кайтып келүүсүнөн аябай коркуп атат. Анткени биз кайтып бара турган болсок, узак жылдар бою элге каршы кылмыш кылгандар абакка отургузулат деп дайым ачык айтып келем. Биз бул үчүн күрөшөбүз. Сөзсүз люстрация аракети башталат деп айткам. Ошон үчүн да Мухаммед Салыхтын кайтып келбеши үчүн алар бир тоскоол коюусу керек.
Деген эле Азаттыкка октябрда берген маегинде. Ал эми улуттук коопсуздук кызматынын узактан берки төрагасы, Өзбекстандагы бирден бир таасирдүү адам саналган Рустам Инаятов быйыл январдын аягында кызматтан алынганы белгилүү. Ошондой эле азырынча президент Мирзиёевдин администрациясы дагы кайрылууга бир жаңсыл жооп бере элек. Али Токтокунов, Азаттык. Тажикстанда улут көсөмү Эмомали Рахмон деп аталган сыйлык негизделди. Жаңы сыйлык тууралуу президенттин 2-февралдагы жарлыгы 2 жумадан кийин гана элге белгилүү болду. Коңшу өлкө президентин даңазалаган мындан башкалары дагы көп. Кубат Касымбеков кенен айтып берет.
Бул сыйлык демократиянын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон, коомдогу тынчтык жана ынтымакты бекемдеген жана улуттар аралык достукту чыңдаган тажик жарандарына, ошондой эле чет өлкөлүктөргө берилет. Мындай чечим тынчтыктын жана биримдиктин негиздөөчүсү улуттун көсөмү жөнүндө конституциялык мыйзамдын негизинде кабыл алынган. Ал мыйзамда улут көсөмүнүн өз сыйлыгы, ордени, музейи, китепканасы жана архиви болушу керек деп жазылган эле. Президенттин буйругуна ылайык улут көсөмү Эмомали Рахмон аттуу жаңы мамлекеттик сыйлыктын ээлерине ардактуу белги жана акча да берилет. Айлана формасындагы ардактуу белгиге Эмомали Рахмондун элеси түшүрүлөт. Сүрөттүн айланасы болсо алтын тилке менен козголот. Акчалай сыйлык 125 000 самоним же кеминде $14 000 барабар. Тажик бийлиги адам укуктарынын бузулушу жана эркиндиктин чектелиши боюнча эл аралык уюмдардын кескин сынына кабылып келет. Бул өлкө дүйнөдөгү демократиянын абалына байкоо салган Freedom House уюмунун баяндамаларында эркин эмес өлкөлөрдүн катарынан чыга элек. 2 жыл мурда Human Rights Watch уюму жана Норвегиянын Хельсинки комитети Тажикстанда укук коргоочулар, оппозициялык көз караштагы саясатчылар куугунтукталып жатканын белгилеп, өлкөдөгү адам укуктарынын абалы 20 жылдагы эң терең кризиске кептелгенин кабарлаган бар. Тажик бийлиги эл аралык уюмдардын мындай дооматтарын четке кагып, өлкөдө саясий куугунтук жок деп билдирип келет. Кантсе да тажик лидеринин демократияга салым кошкондорго эми сыйлык берүү аракети коомчулукта кандай кабыл алынууда? Азаттыктын тажик кызматынын журналисти Абдулла Ашыров ой бөлүштү.
Внутри страны эксперты или пользователи стараются.
Өлкөнүн ичинде эксперттер же интернет колдонуучулар бул темага анчейин тийишпегенге аракет кылып жатышат. Бул боюнча оюн билдирген аз сандагы гана адам бар. Өлкөнүн сыртында болсо тажик диаспорасы же оппозициялык ишмерлердин пикирлери ар башка. Алардын айрымдары демократиялык көрсөткүчтөрү менен мактана албаган мамлекеттен демократия тармагында кандай сыйлык күтүүгө болот дешет. Демократияны өнүктүрүү сыйлыктын бир гана критерийи. Бул сыйлык чет өлкөлүктөргө, керек болсо жарандыгы жок адамдарга да берилет экен. Андыктан келечекте бул сыйлык чет өлкөлүк сыйлуу конокторго дагы ыйгарылса керек.
Смогут получить эту медаль и эту награду.
Жаңы сыйлык тажик лидерин даңазалаган иш аракеттердин бир гана бөлүгү. Эмомали Рахмон эгемен Тажикстандын негиздөөчүсү деген жаңы наамга да ээ болгон. Ошондой эле мыйзамда мамлекеттик деңгээлдеги майрамдык иш чараларда өкмөттүн жана парламенттин жыйындарында улут көсөмү үчүн баардык байланыш каражаттары менен камсыздалган өзгөчө бир орун даярдалышы керек деген жообу бар. 2017-жылдан тарта Тажикстанда болочоктогу мамлекеттик кызматкерлер жана дипломаттар президент Рахмон тууралуу сабакты да окумай болушкан. Андан бир аз мурда Тажикстандын улуттук банкы Рахмондун сүрөтү түшүрүлгөн миң сомоня номиналында акча чыгарууну чечкен. 2016-жылы тажик парламенти 16-ноябрды президенттин күнү катары жылнамага киргизген.
Урматтуу арман, Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 17-февраль ишемби күнкү кечки берүүлөрү аягына чыкты. Аны Бишкектен алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кечиңиз көңүлдүү улансын.